Vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu podcastu ze série Očima ředitele. Pozvání do tohoto dílu přijala paní Kamila Podrábská, ředitelka mateřské školky v Liberci v Klášterní ulici, a s paní ředitelkou probereme předškolní vzdělávání, specificky třeba výuku jazyků v předškolním věku a také speciální třídy v mateřské škole. Tento podcast vám přináší projekt Národního pedagogického institutu České republiky Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů, na jehož financování se podílí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Evropská unie. Dobrý den, Kamilo.
Dobrý den.
Kamilo, vy jste ředitelka mateřské školy v Liberci v Klášterní ulici. Můžete trošičku představit možná ten váš příběh, jak jste se dostala do vaší pozice nebo obecně o vaší školce?
Tak možná bych měla začít příběhem školky. Školka tady byla postavena v roce 1979. Víte, že Liberec bylo město textilu, takže to byla firemní školka Textilany. Po revoluci samozřejmě Textilana přestala své školky provozovat a město zde zřídilo městskou školku. Takže od roku 2003 tato školka funguje. Je to nádherná školka, moderní, krásná, vybavená, a má v sobě takového zvláštního ducha, protože jak bolševici zabrali církvi všechno, co mohli, tak hned vedle nás je budova kláštera bývalého nebo řádu Voršilek, a na této zahradě nádherné, to je se sochami barokními a tak dále, stojí vlastně naše školka a díky tomu máme nádhernou obrovskou zahradu, a když se podíváte z okna všech tříd, tak uvidíte okamžitě výhled na Libereckou přehradu, což je takové srdce Liberce. No a já jsem se sem dostala takovými, někdy bych chtěla říct, až serpentínami životními. Protože já jsem vystudovala obor český jazyk, německý jazyk pro střední školy na pedagogické fakultě. Potom jsem hned po revoluci nastoupila na katedru německého jazyka Technické univerzity v Liberci, kde jsem se všemi souvislostmi, to znamená snaha o vědeckou práci, snaha o přípravu učitelů němčiny, vedení praxí, vedení didaktiky k tomu studia, si rozšířila kvalifikaci samozřejmě. S tím souvisely i nějaké, já tomu vždycky říkám, tituly před jménem za jménem. A 21 let jsem byla velmi spokojeným členem Technické univerzity v Liberci. Ale jak začala být němčina na velkém ústupu, tak jsem poslední 4 roky své činnosti na vysoké škole pracovala i tady ve školce, v této školce. Snažila jsem se, já jsem tomu říkala revoluce z dola, a dělala jsem s dětmi němčinu. 4 roky tady. A ta práce mě tak nadchla, že když mi paní ředitelka řekla, že plánuje jít do důchodu, tak jsem se prostě přihlásila do konkurzu, konkursem vyhrála. Takže jsem vlastně z Technické univerzity, čili z terciárního vzdělávání, přešla do primárního vzdělávání. A myslím si, že to byl v kontextu všeho, co je, nejlepší krok v mém životě. Protože už 12 let jsem tady nesmírně šťastná. S dětmi jsme x let dělali němčinu a myslím si, že mám téhle školce co nabídnout.
No, to je zajímavé, že ta cesta vlastně vaše šla skrz tu němčinu, kde se vzal takový ten zápal, tu němčinu, já nevím, jestli říct prosazovat, ale nebo jako vrátit ji na tu mapu a dát dětem možnost se ji naučit.
Víte, Liberec už z hlediska geografického je součástí trojzemí. Trojzemí Česko, Polsko, Německo. A spolupráce v rámci tohoto trojzemí je opravdu velice silná, velice intenzivní. A tak samozřejmě, jakmile kolegyně z Německa zjistili, že v Liberci je ředitelka, která vládne němčinou, tak nás okamžitě zapojili do mezinárodní organizace Trilingo, což je právě organizace sdružující mateřské školy euroregionu NISA. No a tam se pak konaly různé akce. Ta aktivita po 10 letech lehce utichla, nicméně víte, ono je něco jiného vládnout angličtinou, s kterou se domluvíte na celém světě, ale pokud si nerozumíte se sousedem za plotem, a my ten plot máme opravdu necelých 20 kilometrů, a mnoho firem, které jsou na Liberecku, a teď to nemusí být jenom automotiv, Prostě jsou firmy, které mají nějaký podíl německy mluvících zemí, to ani nemusí být jenom Německo. Tak tady potom platí to krásné okřídlené německé English ist ein Muss, aber Deutsch ist ein Plus. Takže říkala jsem si, když děti nasají zvuk němčiny od malička, tak jim zůstane v tom fonematickém sluchu a pak třeba někdy, až budou ve 20 letech vyzváni svým zaměstnavatelem, aby se naučili nějaké základy, protože mozek je plastický a ukládá ledasco, tak to třeba od někud vytáhnou. Takže to byla taková moje revoluce z dola, co se týče němčiny.
To mě trošku přivádí to na takovou otázku a samozřejmě asi je to velké téma, nedostaneme se do toho úplně do hloubky, ale jak vy vidíte tu oblast vzdělávání nebo učení se nových jazyků, takhle právě dětí předškolního typu, protože mě se to vlastně překvapila tím, že už možná ta ambice není, chceme, aby 5-6 leté děti jako uměly plně německy, ale ta ambice je nějaký s tím seznámit, nějak, aby se to naposlouchali, jestli to může trošku rozvést.
Přesně tak, já tím, že jsem se původně profesně věnovala didaktice cizích jazyků, tak jsem se samozřejmě věnovala velmi intenzivně i psycholingvistice a různým výzkumům. A musím říct, že i z nějakých mezinárodních srovnávacích studií, které jsme dělali s kolegyněmi z Rakouska, tak nám vyplynulo, že nejde o to, aby děti byly schopny, oni ani nejsou schopni tlumočit, překládat, vyjmenovat slovíčka a tak dále. Vůbec ne. Jde o to, aby si do hlavy, do ucha dostali zvuk toho jazyka, protože pokud přistoupíme na teorii některých psycholingvistů, že existuje takzvaná kritická fáze mezi 6. a 9. rokem věku, kdy se uzavírá vývoj mozku, tak právě v téhle chvíli se totiž uzavírá schopnost člověka imitovat melodii nějakého jazyka. Pak už se učíte, naučíte se dokonale gramatiku, dokonale slovíčka, všechno se naučíte úplně dokonale. Ale nebudete mít nastavena mluvidla tak, aby to znělo německy. Takže proto je potřeba, proto se začíná s těmi jazyky poměrně brzo, ne proto, aby měli děti absolutní znalost jazyka, aby reagovali slovně. Dokonce si myslím, že v předškolním věku je poměrně důležité, aby děti byly schopny reagovat nějakým nonverbálním způsobem. Čili když jim řeknu němčině, pojďte ke mně, sedněte si, podejte mi něco červeného, tak to, že zareagují jenom nonverbálně, čili vykonají to, co já jim té němčině řeknu, tak to je pro mě mnohem důležitější. Je totiž mnoho dětí, které nasávají cizí jazyk a vůbec neprodukují, jsou v té fázi receptivní. A potom najednou, když se ta přehrada té znalosti doplní, se najednou ta přehrada protrhne a v tu chvíli ty děti začínají mluvit a začínají ten jazyk používat. Takže ten koncept, který jsem dělala třeba já tady u nás, byl vystavěn na tom, že jsme právě dělali běžné pokyny z běžného života, z běžného chodu mateřské školy. To je hrozně důležité, ta situativní zakotvenost. A k tomu jsme se potom, podle toho, jak jde rok, jaro, léto, podzim, zima, protože to je asi základní princip v mateřské škole, tak jak jde rok, tak jsme se učili nějaké vhodné básničky, písničky, hry, které byly situativně zakotvené nejenom k Velikonocům, k Vánocům, ale k čemukoliv, prostě k listopadu, že padá list. A vlastně tato slova, vzpomeňte si, co si pamatujete vy třeba ze základní školy. Že? Z první třídy si nějakou básničku vždycky zapamatujete, něco si vybavíte. A tímhle způsobem já jsem vlastně do podvědomí dětí se snažila dostat to velké množství jakoby nesouvisejících slovíček, která se ale v určité chvíli vybaví. A potvrzují mi to i kolegyně tady ze základní školy Husova, kde je německá třída už od první třídy. A naše děti tam prostě jsou dobré. Takže tak.
Takže člověk možná, pokud třeba má své dítě, ať už na nějakém kroužku nebo v cizojazyčné školce a to dítě třeba nechce aktivně mluvit, tak nemít takový ten pocit, že to k ničemu, prostě nějak pasivně to tam nasává, ačkoliv třeba ještě není ve fázi, kdyby samostatně mluvilo.
Přesně tak, máte to jako, je to prostě jako houba, to dítě jako houba, ono něco nasává. A teprve pak dojde k nějakému spojení v rámci mozku, v rámci Brokova centra řeči, Wernickova centra řeči a dojde k tomu, k nějakým synapsím, které se projeví někde úplně jinak. Jo? Nemusí to být jenom jazykový. Pokud dítě reaguje na pokyn, Ježíši Kriste, buďme šťastní v tomhle věku, Nehledě na to, že v současnosti, přiznejme si, je to poměrně velký problém zprostředkovat intenzivně cizí jazyk v mateřské škole, když mnoho dětí má opravdu závažné problémy logopedického charakteru v mateřštině. Jo? V tomhle směru zase, teď to vypadá, že pleduju pro němčinu, ale němčina má takzvanou velmi napjatou výslovnost, to znamená, máme tam dlouhé zavřené E, naopak zaokrouhlené hlásky a tak dále. Takže já, když s dětmi jsem nacvičovala Ö a Ü a tak dále, tak to jsem dělala pro oromotoriku a vlastně pro výslovnost češtiny mnohem víc, než kdybych jenom je nechala nafukovat tváře a tak dále. Jo. Takže to je možná jen takový sekundární efekt, který si mnoho lidí neuvědomuje.
Zajímavé. Já jsem si všimnul, že vy v mateřské školce máte vlastně 7 tříd běžného typu a k tomu ale 3 třídy speciální.
Ano, přesně tak. A to je věc, která si myslím, že je poměrně neříkám zvláštní, ale ten počet těch speciálních tříd je poměrně vysoký a to jsme dokonce v jedné době měli 5 tříd speciálních a 6 tříd běžného typu. Ale s tím, jak se zpřesňovaly, definovaly podmínky společného vzdělávání, tak některé děti, které by před 10 lety ještě mohly chodit do speciální třídy, tak tam už se uznalo, a myslím si, že zcela oprávněně, že mohou chodit do třídy běžného typu a mít třeba jenom individuální podporu, mít individuální plán. A s tím, že učitelé potom, nebo učitelky, speciální pedagožky s těmi dětmi pracují v kontextu běžné třídy. A v těch speciálních třídách už jsou potom opravdu děti, které mají v ten daný moment, teď bez ohledu na prognózu, nějakou speciální vzdělávací potřebu, kterou my můžeme v tom předškolním vzdělávání kompenzovat. Takže ano, máme 3 speciální třídy a zase si myslím, že to souvisí i s tím, že jsme mateřská škola klášterní, protože nějak mám pocit, že ten duch toho kláštera a pomoci bližnímu je tady zakotven. Takže nepřestávám být vděčná bývalé paní ředitelce, že tyto třídy tady založila. Je to opravdu bonus.
Vy se trošku naznačila, že to je zvláštní, že tam těch speciálních tříd máte tolik. Myslíte si, že je běžnější, že to v podstatě jako víc rozdělené mezi více školek? Jakože více školek by mělo mít jednu speciální třídu? Nebo je tam vlastně trošku ta výhoda, že vy jich máte několik a možná jste se s tím naučili?
Já si myslím, že každé město, a teď mluvím spíš o městech, nemluvím o obcích, by mělo mít dobře rozmyšleno, zda v každé části obce nebo v každé části toho města je prostor pro to, aby v mateřské škole byla vedle tříd běžného typu zřízena i jedna speciální třída. Důvodem je dojezdová vzdálenost pro rodiče, důvodem je blízkost okolních obcí, kde mohou pak tyto děti přicházet i do těch speciálních tříd. Důvodem je rozložení po celém městě a dostupnost této vlastně speciálně pedagogické péče ve speciálních třídách. Pak dělá i ze speciální třídy, protože přiznejme si, to slovo speciální je někdy v rodiči chápáno jako speciální a tam já dítě nedám, protože je jistým způsobem stigmatizující. A pokud tyto třídy jsou ale rozloženy po celém městě a navštěvuje je poměrně vysoký počet dětí, tak si myslím, že nejde o nic špatného. Ono totiž, já jsem po těch 12 letech v této mateřské škole hluboce přesvědčená o tom, že nejméně 50% dětí, které když se dostanou v mateřské škole se svým v tu chvíli problémem, nechci tomu říkat handicap, se svou vývojovou nějakou specialitou do speciální třídy, tak díky té velmi rychlé akceleraci vývoje, tak třeba po roce, po 2 letech, už je jejich handicap odstraněn nebo je nějak kompenzován a dítě přechází běžně do běžné třídy. To je systém práce u nás.
Mm-hmm. Takže to není možná tak, jak to někteří lidé chápou, že podle nějakých kritérií se řekne, toto dítě jde do běžné třídy, toto jde do speciální a dokonce tam bude.
Ne, my se právě vždycky spojíme se školským poradenským zařízením, což jsou úžasná speciálně pedagogická centra a pedagogicko-psychologické poradny, kde právě pro předškolní věk pracují ty nejlepší z nejlepších psycholožky, speciální pedagožky, protože opravdu je to velmi citlivý věk. Dítě se při rozhovoru, při nějakém testovacím rozhovoru může zaseknout, prostě protože to je dítě. A díky tomu právě paní psycholožky a paní speciální pedagožky definují tu konkrétní speciální vzdělávací potřebu toho dítěte. A řeknou, pokud budete dělat tohle, a stojí to v takzvaném doporučení školského poradenského zařízení, což máme přesně předepsané a tak dále, tak pokud budete dělat tohle, tak je šance, že při tomto druhu speciálně vzdělávací potřeby, příklad, my jsme jediná školka asi ve širokém dalekém okolí, která se zabývá dětmi s vadami zraku. A teď nemluvím spíše o dětech, které mají opravdu už poruchy zraku na úrovni zbytků zraku nebo dokonce oslepnutí, ale my se zaměřujeme na takové poruchy zraku, které lze reedukovat a které lze kompenzovat. Čili všechny tupozrakosti, šilhavost, pokud ti to jde. Takže třeba tady víme, že pokud celý rok s dítětem intenzivně pracujeme, rodiče nám s tím pomohou, my jim řekneme, dáme jim tipy, na webu máme metodiky, co můžete se svým dítětem dělat, tak pokud tohle funguje, tak ty děti po roce přecházejí do běžné třídy, prostě proto, že ta vada je kompenzovaná. A oko se nastaví z toho původně nebinokulárního vidění na binokulární vidění. A to je výhoda právě toho předškolního věku, že mozek, tělo je velmi plastické u malých dětí a ta možnost jim pomoci je opravdu velice široká. Takže proto říkám rodičům, pokud se vám zdá, že něco není v pořádku, vyhledejte poradenské zařízení, tam vám řeknou, jestli je něco v pořádku, nebo jestli je všechno v pořádku, nebo naopak, jestli je někde nějaký drobný segment. A samozřejmě nejčastější jsou logopedické vady, ale snadná logopedická vada v podobě patlavosti, kterou má v současnosti, a je to teda smutné, ale bohužel, dejme tomu 90% dětí, které přicházejí do mateřské školy, je něco jiného, než třeba vývojová dysfázie. Vývojová dysfázie znamená, že dítě vidí obrázek, přesně ví, co to znamená, ale pak má dlouhou pomlku, než najde ten příslušný pojem a přiřadí si k tomu obrázku ten pojem, čili se spožďuje jeho tok řeči, není schopné se vyjádřit a tak dále. Takže to jsou třeba zrovna děti, kterým my jsme schopni velice dobře pomoci. No, takže myslím si, že pokud by zřizovatelé byli moudří, tak jako mají rozdělené čtvrti ve svých městech a k tomu nějaké spádové oblasti dalších souvisejících vesnic, přiléhajících, tak tam bych já zřídila každé jedné školce, dejme tomu z pěti, rozhodně speciální třídu. Rozhodně by to pokrylo potřeby. Rozhodně.
Zeptám se možná na takový jiný aspekt, který jako ředitelka určitě řešíte, co schánění učitelek nebo hledání učitelek do těch speciálních tříd, případně nějakých asistentek pedagoga nebo asistentů pedagoga a tak dále. Jak snadné nebo těžké to dneska je?
Je to sázka do loterie. Já to řeknu důvod, proč si to myslí. Začnu trošičku ze široka, i když třeba ta souvislost se nemusí na první pohled dát. Víte, já si nemyslím, že bych poznala na první dobrou, když podám ruku učitelce nebo uchazečce o učitelství u nás, jestli to bude dobrá učitelka nebo ne. Ale po hodinovém rozhovoru si myslím, po té, co jsem 21 let vedla pedagogické praxe, připravovala učitele němčiny a tady pracuju jako ředitelka, že poznám, jestli ten člověk je učitel srdcem a svou náturou, a nebo jestli, a teď se omlouvám, utrpěl vzdělání v oboru speciální pedagogika. A to slovo utrpěl vzdělání je opravdu velmi signifikantní v tomhle. Protože víte, člověk se naučí mnoho věcí. Já se, dejme tomu, v omezené míře jsem schopná naučit jadernou fyziku. Ale nikdy ze mě nebude úžasná Dana Drábová. Prostě proto, že já tomu ve své podstatě nerozumím a není to má přirozenost. Já jsem učitelka, já to vím od malička. A takovouhle učitelku od malička, která to chce dělat, která má takovou přirozenou schopnost se cítit do dítěte, naopak mu dát hranice, dát mu mantinely, ale přitom v té láskyplnosti. A k tomu ještě má tu dovednost a znalost a kompetenci vědět, jak se to dělá ve speciálně pedagogickém prostředí. Tak to je nesmírně těžké. Takže mně sem přicházejí paní učitelky, které absolvovali třeba střední ekonomickou školu nebo gymnáziu, pak si v 19 letech řekli, no ale co dál, do kanceláře se mi nechce, aha, tady ta fakulta otevírá obor speciální pedagogika, ona tam může být i předškolní pedagogika. Jo? Mhm. Já jsem sice učitelka nikdy být nechtěla, ale vlastně to asi není špatný. Pak tam jdou, utrpí to bakalářské vzdělání, ale ve své podstatě to nechtějí dělat a pak přijdou se ucházet o práci. Ty nemají to srdce pro děti. Takže najít tu učitelku, která jednak má srdce pro děti a k tomu má ještě tu kompetenci, to je poměrně složité. Ale jsou, pozor. A jsou lidé, kteří přišli ze střední stavební školy a pak si udělali specku a prostě proto, že to jsou učitelky. Úplně úžasný. A takový já se snažím sem přitahovat a snažím se nabalovat na naší mateřskou školu, protože to jsou potom ty úžasné holky, které dávají dětem maximum. A mám tady hodně paních učitelek ve speciálních třídách a za tu dobu už poměrně velké množství, které mají střední pedagogickou školu, pak si udělali logopedického asistenta. Pak jsem je já vysílala na jednotlivé delší, kratší kurzy ze speciální pedagogiky. A to jsou zase. Ty nemají to vzdělání ve smyslu bakalář a magistr ve speciální pedagogice. Ale ty mají tu lásku k dětem a tu schopnost pomáhat. A to je strašně důležité. Takže ano, je to těžké.
Takže ta vaše rada je spíš hledat v rámci toho úvodního pohovoru třeba spíš koukat na to srdce, než na ty řádky v životopise.
Rozhodně. Víte, ono je také poměrně jednoduché. Dělám to takhle dost často, že tu uchazečku o práci, po té, co s ní tady půl hodiny popovídám, tak jí jdu ukázat ty speciální třídy. A tam už jak překročí práh. Jestli si sedne na bobek k těm dětem a začne si s nimi povídat, tak hned poznáte, jestli do té třídy patří nebo ne. Je to takové poměrně jednoduché. Je to na první signální soustavu, není to na druhou signální. Slova zakryjí mnoho, ale ta první signální soustava tady funguje velmi dobře.
Mě by možná ještě na závěr zajímalo, jestli byste něco takhle vzkázala, nebo jestli něco doporučit pak třeba učitelkám těch prvních tříd základní školy. Jo? Vlastně v rámci toho přechodu, který vy vidíte, a já ještě nemám ani tu zkušenost jako rodič, jak moc tenhle přechod je těžký, takže...
Máme tady v rámci České republiky trošičku na jednu stranu vynikající věc. To znamená, že co se v jedné škole upeče, tak v té škole zůstane. A informace, které, nebo zkušenosti, které s dítětem uděláme, nesmí překročit práh vlastně naší mateřské školy. Já nesmím kolegyni z první třídy poskytnout jakoukoliv informaci. A ona pak ale prochází z hlediska takového toho praktického, protože to dítě dostane doporučení školského poradenského zařízení, všechno. Pracuje se s ním samozřejmě v intencích toho stupně školy, který je, ale tato paní učitelka v první třídě musí projít úplně stejnými porodními bolestmi, kterými jsme prošli my. A kdyby tuto znalost měla, že na tohle dítě platí tohle, a naopak je úplně kontraproduktivní dělat tohle, tak by se ten vývoj těch dětí mohl poměrně uspíšit a hlavně by nemuseli v první třídě zažívat znovu to, co zažívají v mateřské škole, čili přizpůsobování se nějakým pravidlům, kterým ani nemusí rozumět. I třeba kvůli diagnoze. Úplně speciálně je to u dětí s různým stupněm pervazivních poruch, čili PAS, čili autismu, dětského autismu. Takže sdílení, možnost sdílení těchto zkušeností, a teď ale mluvím opravdu o pedagogické diagnostice, já nemluvím o ničem jiném, jestli Josefek je vzteklý nebo není vzteklý, vůbec ne. Typy, jak co funguje, tak si myslím, že třeba pod záštitou školského poradenského zařízení, speciálně pedagogického centra, kdyby tam měla možnost se sejít třídní učitelka mateřské školy s třídní učitelkou základní školy a v moderovaném rozhovoru s tou danou psycholožkou, pedagožkou, se tam některé věci vyjasnily, kam jsme se dostali, co jsme udělali v mateřině a s čím můžete počítat a co se nám nepodařilo za žádnou cenu dělat, tak myslím si, že by to těm dětem strašně moc pomohlo. Speciálně při přechodu z mateřské školy na základní školu. No. A tím, že my ty informace nemůžeme sdílet a ani jako samozřejmě chápu, že je to velice citlivá záležitost a může to být subjektivní, ale myslím si, že ve speciálních třídách jsou takové profesionálky, že opravdu jsou schopné abstrahovat od nějakých individuálních animozit třeba i, ale říct ano, takhle funguje, tohle zvládne, tohle zvládne, tohle zvládne, tohle nezvládne. Na to se zaměřte. A nedělejte tohle, protože. A naopak dělejte, tohle bude to fungovat. Takže kdyby to šlo, ale ne, to nejde. GDPR nás zničí.
Vy jste tady ještě zmínila několik těch poradenských zařízení. Jak vy hodnotíte trošku ten systém těch poradenských zařízení nebo tu spolupráci s nima? Funguje to podle vás perfektně nebo dalo by se tam tak něco třeba zlepšit?
Já za posledních, a teď řeknu, 8 let vidím obrovský rozvoj spolupráce mezi poradenskými zařízeními a školou. My v Liberci tady máme asi 5 nebo 6 speciálně pedagogických center, pedagogicko-psychologickou poradnu. A to jsou všechno instituce, kam se vždycky můžu s plnou důvěrou obrátit. I když mám nějaký drobný problém ve školce, něco se repetitivně opakuje, s něčím si nevím rady, zavolám té příslušné paní, která pracuje s tím dítětem. A já si myslím, že rozvoj spolupráce se školou je opravdu nastaven, mluvím teď za Liberec, prosím vás, úžasným způsobem a strašně moc těm pracovnicím všech těch poradenských zařízení děkuji. Dokonce i my se snažíme samozřejmě orientovat i rodiče, protože k zápisu vám přijdou děti, kterým jsou 3 roky, vy po prvním půl roce poznáte, že tam něco není úplně v pořádku, takže po velice citlivém rozhovoru s rodiči jim doporučíte, víte, my tady děláme pedagogickou diagnostiku, zkuste, tady si myslíme, že to dítě by mohlo se rozvíjet ještě jinak, ale nevíme, jak na něj, zkuste jít do poradny, oni vám tam poradí, nám poradí, jak pracovat, všem se uleví a dítě bude spokojené. Víte, já pořád vidím to, aby to konkrétní malý dítě, který samo neví, co se děje, tak aby mohlo fungovat ve školce, aby bylo šťastné v té školce.
Vy jste trošku chválila ten vztah s těmi poradenskými institucemi nebo poradenskými centry. Jak se změnila třeba komunikace s rodiči? Už to naznačila, že to musí být velmi citlivý rozhovor s těmi rodiči. Jsou ty rodiče třeba i v tom dneska více vzdělaní nebo chápou více ty věci? Nebo je potřeba jim to opravdu velmi opatrně vysvětlovat, co se děje, že to není žádná pohroma, že to jsou věci, které se dají přesně s nějakou individuální péčí napravit a tak dále?
Víte, tady ta otázka je velice složitá, komplexní a myslím si, že se na ní málem nedá odpovědět tak, aniž by člověk nezevšeobecňoval. Protože co dítě ve speciální třídě, to jiný druh problémů, jiný druh postižení, někde jsou ty prognózy velmi dobré, ta reedukace je možná, kompenzace je možná, někde prostě možná do budoucna nebude, ale bude se rozvíjet nějakým žádoucím směrem. Víte, já mám vždycky hrozně hluboké pochopení pro rodiče, kteří dávají své dítě do speciální třídy. To jsou lidé, kteří našli tu odvahu a hledají pomoc. A proto my tu pomoc jim chceme poskytnout. Ale když si vezmu, že dítě přichází do mateřské školy ve 3 letech, tak první věc, a teď to platí pro všechny děti, všechny rodiče v mateřské škole obecně. 1. září předávají rodiče svůj obrovský poklad, který 3 roky piplali, někomu úplně cizímu. Předávají ho instituci. V současné době, kdy se zpochybňuje málem i to, že země je kulatá, tak se samozřejmě zpochybňuje i role instituce. A rodiče, ano, máte pravdu, jsou vzdělanější a já jsem za tohleto strašně moc vděčná, protože generace rodičů, s kterými komunikujeme, si nachází mnoho informací. Vlastně jsou to velmi poučení rodiče. A my máme tu velkou výhodu, že s nimi potom komunikujeme jako s partnery na odborné úrovni. Což je pro obě dvě strany strašně dobré. Ale pořád tady máme tu emocionální složku, to znamená, já dávám svou dceru, svého syna, nějakým cizím ženským. Já vím, kolik mám starostí se věnovat a zvládnout jedno dítě, jak oni mohou zvládnout 24 dětí. Takže já tomu říkám, že to je takový život a běh rodiče v mateřské škole. My máme do Vánoc, a to si vždycky s paníma učitelkama u nás říká, my máme do Vánoc veliký úkol. Přesvědčit děti, že je tady krásně, že se tady budou cítit dobře a že chodit do školky je nesmírně fajn, protože tady mají, získají kamarády, naučí se nové věci. Ty děti přesvědčíte poměrně snadno. V tomto věku se děti objevují, jsou šťastné. Ale náš druhý, málem ještě větší úkol je přesvědčit rodiče, že jejich dětem je u nás fajn, že my nekompenzujeme nebo nenahrazujeme rodinu, my pouze doplňujeme. Proto, aby rodič mohl zase fungovat i v dalších složkách své osobnosti, čili chodit do práce a tak dále. A že na konci toho našeho 3letého snažení je zdravě sebevědomý, šťastný předškolák, který bez problému přijde na základní školu. A jak přijde na základní školu, tak potom v té první třídě si ti rodiče řeknou, aha, no jo, tak oni ho to v té školce naučili. No tak vlastně to je dobrý, tak tu klášterní to vlastně nebyla špatná volba. Takže tohle je obecná moje taková vize, nebo to, co se snažím sdílet s paníma učitelkama a myslím si, doufám, že se nám to daří. Teď tady máme ale rodiče, který je 3 roky doma se svým dítětem, dítě má nějaký problém a to jsou 2 druhy rodičů. Někteří se snaží iniciativně hledat nějaké informace, snaží se je nějak vyfiltrovat, snaží se hledat pomoc. A pak je 2. skupina rodičů a ta je poměrně, je to tak 50-50. A to jsou rodiče, kteří samozřejmě a zcela logicky a hluboce je chápu, se snaží popřít, že jejich dítě má nějakou diagnózu. Většinou jde o diagnózu samozřejmě autismu, dětského autismu. Je to opožděný vývoj řeči, je to všechno možné, on zatím ještě nemluví a tak dále. Tihle rodiče, když přivedou dítě do školky a dostane se teda do malé třídy, tak jsou poprvé vlastně za tu dobu konfrontováni s tím, že ve vedlejší třídě, víte, naše školka je koncipovaná tak, že na každém patře je 1 speciální třída a 1 třída běžného typu. Mezi nimi jsou velké 2křídlé dveře, ty jsou otevřené. A ty děti z té speciální třídy přebíhají do té běžné třídy během ranní volné hry, během nějakých těch komunitních kruhů a tak dále. A potom teprve kolem 8:30 se ty dveře na 1:30 zavřou a dělá se to speciálně pedagogická práce, pak se otevřou a zase ty děti spolu si hrají, pak se jede společně ven, pak jsou společně na obědě, pak je odpolední klid, pak si zase hodinku tam snažíme speciálně pedagogicky na ně působit a pracovat a zase v 14:30 se ty dveře otevřou a pak už jsou až do 17:00 otevřené a ty děti si hrají spolu. U nás mají rodiče možnost se podívat, jak si jejich dítě hraje. V tu chvíli si tento rodič uvědomí, moje dítě je jiné. Když je to člověk, který už je smířen s tímto, nebo nějak tuší, že je něco špatně, tak hledá v té školce pomoc. Ale jsou také rodiče, kteří se s diagnózou svého dítěte třeba nesmíří. A je úplně logickou lidskou reakcí, že hledám viníka. A kdo je první viník na tapetě? No vždycky ta mateřská škola. Takže jsou rodiče, kterým trvá třeba rok, někdy i dva, než přijmou diagnozu svého dítěte. Říkám, u toho autismu je to poměrně těžký proces. Ale stejně doufám, že se nám vždycky, trvá to déle, ale podaří toho rodiče, já tomu říkám, umazlit a ukázat mu, že jsou cesty, jak jeho dítě bude fungovat. A hlavně my, když se snažíme nastavit nějakou strukturu, nějaký řád, tak aby dítě reagovalo nějak na nějaké situace, aby mělo nacvičené reakce, spolupracujeme s ranou péčí, se všemi s lékaři, tak aby bylo vidět jediné. Rodič vidí své dítě tady a teď. A my speciálně u těchto dětí ve speciálních třídách říkáme, prosím vás, ano, vaše dítě je tady a teď, ale my ho vychováváme proto, aby za 20 let fungovalo nějak. Představte si, co si přejete, jak by se mělo vaše dítě chovat za 20 let. Vy budete o 20 let starší, vaše péče bude nějaká, jak byste chtěli, aby fungovalo. A ty základy nastavujeme my tady v mateřské škole. Takže ano, myslím si, že se nám daří tohle rodičům vysvětlit a mnoho z nich nám píše ještě k Vánocům po mnoha letech. Takže to mě vždycky potěší.
Paní Podrávská, díky moc za tohle vysvětlení, nebo možná, že jste trošku vnesla to, jak vy k tomu přistupujete, jak se ty věci dají komunikovat a možná z jakého úhlu pohledu na ně koukat, protože si jste často narazila, že ten problém bývá často na to, že ty rodiče třeba nebo ty pedagogové na to koukají z různých úhlů pohledu. Předpokládám, že je dobrý se v tomhle sladit a najít nějakou společnou řeč.
To rozhodně.
Moc děkuju, že jste tady dorazila k rozhovoru a že jsme snad inspirovali nějaké další pedagogy nebo lidi, kteří tohle oblast vzdělávání zajímá, takže moc děkuji za rozhovor.
Rádo se stalo a přeju všem rodičům, kteří jsou nejenom v klášterní, ale ve všech školkách, které mají speciální třídy, aby se jim dobře dařilo a aby věděli, že mateřská škola je opravdu první stupeň české vzdělávací soustavy a to, co se naučí ve školce, tak to už potom jenom rozvíjejí. Takže klaďte dobré základy svým dětem. Naschledanou.